barnaamijka dhalinyarada maanta.
Dhowr wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiinida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Maalin wanaagsan dhageystayaal, waa 11:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga Washington DC. Idaacadda waa maalin Khamiis ah 29-ka bisha Juulaay sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan sida uu saameynta ugu yeeshay xanuunka coronavirus ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia.
Alxamdulillah, horta cudurkan markii uu yimi waddanka Malaysia, maadaama uu ka bilaabmay China oo Asia oo waddan aad dheer isugu aad ugu dhow, markiiba uu soo gaaray waddanka Malaysia, hase ahaatee waqtigii lockdownka la galay, maadaama uu yahay waddan development ah oo horumarsan waddankan.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan tababar loo qabtay dhallinyarada ganacsatada ee magaalada Qardho. Waxaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka kaalmihii heesaha. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Xubintii ugu horreysay ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu doortay Jubbaland iyadoo ay bilaabatay doorashada Soomaaliya. Kursiga ugu horreeya ayaa waxaa helay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, kaas oo helay 15 cod, halka Maxamed Axmed Sayid oo la tartamayay uu helay 17 cod. Waxaa codeeyay 23 cod, halka uu xumaaday hal cod. Doorashada kursiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ayaa goordhow ka bilaabanaysa. Baarlamaanka Jubbaland waxaana la filayaa in ilaa iyo 4 kursi maanta la doorto. Jubbaland ayaa noqotay maamulkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u bilaaba doorashada tan iyo intii 2-aad ka hor la soo saaray jadwalka doorasho. Doorashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka, kuwaas oo maalmahan u joogay sidii ay goobjoog ugu noqon lahaayeen doorashada. Xarumaha kale ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa iyagana la rajaynayaa in toddobaadyada soo socda ay doorashada ka bilaabato. Shuruudaha afsaabka ee looga hortagayo xanuunka coronavirus ayaa dib ugu soo laabanaya gudaha Mareykanka, iyadoo goobaha qaar ee shaqada lagu xirayo dadka in ay si qasaba isku tallaalaan maalin walba, iyadoo kor u kacayo faafitaanka nooca dalta ee coronavirus, kaasoo gudaha Mareykanka hore ugu dilay in ka badan 611,000 oo ruux. Maalinta fasaxa xorriyadda Mareykanka ee horaantii bishan ayuu madaxweyne Biden sheegay in horumar laga sameeyay dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus, laakiin hadda wuxuu sheegay inuu si dhab ah uga fikirayo wax ka badan 2.5 milyan oo shaqaalaha dowladda federaalka ee Mareykanka in lagu xiro shuruud ah in la tallaalo, isagana uu u hoggaansamayo xeerka wajixirashada marka uu booqanayo goobaha qaar ee uu kusii kordhayo fayraska. Maraykanka ayaa hadda si maalinla ah looga xaqiijiyaa 60,000 oo kiis maalin walba, taas oo aad uga badan dhammaadkii bishii Juun oo la diiwaan gelin jiray celcelis ahaan 12,000 oo kiis. Hay-adda xakamaynta cudurrada faafa ee Maraykanka ayaa sidoo kale nidaamka iskuulaadka ee guud ahaan dalkan ka dalbatay in ardayda ay xirtaan afsaabka iyo sidoo kale dadka booqanaya iyo macallimiinta goobaha waxbarashada. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenni subaxnimo aan idinla socodsiinayay anigu Cabdiqaadirana waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Cudurka COVID-19 ayaa saameyn ku yeeshay ardayda Soomaaliyeed ee waxbarashada u tagay dalka Maleysiya iyo kuwii horey ugu sugnaa, kuwaas oo iyagu markaasi ka mid ah dadka sida weyn ula tacaalay. Waxaa ardaydaasi ka mid ah Fartuun Cabdirsaaq Maxamuud oo u warantay wariyaha V O A da ee qaaradda Australia iyo Asia, Ibrahim Cumar Baafo.
dalka Maleeshiya, gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur, boqolaal arday Soomaali ah ayaa sanad walba ka qalin jibisa jaamacadaha dalkaasi. Haddaba arday badan waxaa jira oo saameeyey cudurka COVID-19 dhanka waxbarashadooda iyagoo dhowaan gaaray dalkaasi Maleeshiya. Waxaa ka mid ah Fartuun Cabdirasaaq Maxamuud. Bar marka hore, goorme ayaa timid dalka Maleeshiya? Goormeese ayaad ku biirtay jaamacadda hadda aad ka qalin jibisay?
bismillah, aad baa idiin salaamayaa walaalo, dhammaan idaacadda iyo khaasatan adiga Ibraahim ahaan waa ku salaamayaa. Haddaa su-aasha ay weydiisay u gudagalo, Maleysiya waxaan imiy 2018 July 19 baan imiy waddankan Maleysiya. Safarkayguna wuxuu ku saabsanaa safar waxbarasho, marka halkaasaan kasii watay safarkayga waxbarasho, saasaana Maleysiya weyn.
waa tahay maxaad baratay marka?
Walaalo, waxaan ka diyaariyey waddankan shahaadada heerka labaad ee master degree, anoo baajkaygiina kusoo qaatay waddankayga hooyo ee Soomaaliya, khaasatan Puntland, magaalada Boosaaso. Maleysiya waxaan ka bartay master baan ka diyaariyey oo faculty-ga strategic human resource management.
Faculty-gaas maxaad ku jeclaatay haddii aad dhegeystayaashaad u faahfaahiso?
Xaqiiqdii horta anoo markii horena bilayay inuu ahaa, yacni filayay inuu ahaa jaansiyada waddanka ka bannaan, oo marka loo eego dhanka baahida, yacni dadkeena dalkeena Soomaaliyeed uu u baahan yahay markaa eegtid xagga shaqooyinka fursadaha, haddana waxaan usii doortay oo pointigayga labaad ahaa wuxuu relate la noqday maadooyinkii aan, maadaama anigu aan xagga baach kusoo dhammaystay, yacni fursadaha jaamacadaha Maleysiya markaan fulanayay maadooyinkii relatefka la noqday oo yacni xiriir la yeeshay waxbarashadaydii hore buu aada ugu dhowaa, marka anigana choicekayga aada buu ahaa, marka saasaan ku doortay.
Marka ma kuu muuqataa in kuliyaddaas aad dhamaysay baahideeda dalka ay ka jirto?
Run ahaantii horta ma badna fursadahaasi, oo waddankii maaha yacni sida waddamadan kale horumaray. Hadda for example Maleysiya waddan soo qaato, maadada strategy HRM yacni qiimo weyn bay ugu fadhidaa, xitaa maadooyinka qaar way ka qaalisan tahay oo managementiga dhexdiisa ah way ka qaalisan tahay, oo macni iyaga aad bay importanti ugu tahay, aadna way u tixgeliyaan maadada oo maadooyinka ay qiimeeyaan bay ka mid tahay. Laakiin waddankeeni Soomaaliyeed, Soomaaliya yacni sida waddamadan kale looma qiimeeyo, laakiin waxaa isku dayeynaa inaan noqono dadka yacni managementiga la yimaada, oo maadaamay tahay tani xeelad dejinta khayraadka iyo maamulidda khayraadka bini aadamka, oo yacni meel kastana ay basic ka tahay intaas arintaa laga bilaabo. Marka run ahaanti waa rajaynayaa waxyaabo qaarna hadda waa lagu baraarugsan yahay in horena aan usii wadno aniga iyo dhallinyarada soo baratay maadooyinkaas oo kale.
Maadaama hadda aad dhamaysay, maxaa kuu qorshaha marka? Ma halkana sii joogaysaa mise waxaad rabtaa inaad dalkii dib ugu laabato?
Walaal, aad baa u mahadsan tahay. Horta waddankan safarkay wuxuu ku saabsanaa waxbarasho only, then waxaan aaminsanahay hadafka inaan gaadhay oo yacni maalmihii hadda lasoo dhaafay aan ka graduate gareeyey. Haddana waxaan safar u ahay waddankaygii hooyo oo u laabanayaa, waana aaminsanahay fursadahaas inaan ka faa'iidaysan doono ama ummadda uga faa'iidayn doono labada dhanba, wixii aan bartayna aan bulshadeeda dib ugu celin doono, anigana aan khibrad iyo experience kasii heli doono, practice garayna doono oo practical u qaban doono waxyaabihii aan theory-ga ku barta.
aan intii aad baranaysay kulliyadan dabcan waxaad ku soo aaday xilligii coronavirus-ka adduunyadan uu saameeyay sidee waxbarashada wax u gaarsiiyay arintaas
alxamdulillaah horta cudurkan markii uu yimid waddanka Malaysia maadaama uu ka bilaabmay China oo isla Asia oo waddan aad u soo aad ugu dhow markii uu soo gaaray waddanka Malaysia hase ahaatee waqtigii lockdown ka la galay maadaama uu yahay waddan development ah oo horumarsan waddankan yaani hakad yar uu galay laakiin wax badan oo gaabin ma gelin markii ba waxbarashadii waxa loo bediyay oo yaani loo bedelay systemka online ka ah awalna wuu jiray systemkaasi laakiin si oo full aba waxa loogu bedelay waxbarashadii oo dhan anagoo guriga joogna inaan casharradii halka ku qaadano oo runtii yaani jaamacadu noo dadaalayeen service dheeraada maadaama ardaydii la dareemayay inay iyagu haddana barnaanka ka imi oo dad hore ama ardayd u badan tahay haddana barnaamijkan waddanka ku cusbaa in waxbarashadii si online loo qaato aan face to face jaamacad iyo kalsaan loo iman markaan ee qiimeeyo macnihii waxaan ba aaminsanahay face to face inuu nooga sii chance iyo service dheeraada aan ka helay markii oo coronavirus yimi online kana loo bedelay
waa tahay ugu dambeyn maxaad kula talinaysaa gabdhaha kale ee soomaaliyeed iyagu aan aada ugu dhaadhacsanayn kulliyadan adigu aad ka baxday
ahaantii gabdhaha soomaaliyeed guud ahaan horta inta waxbaratay waa unbaliyeynayaa gabadh waxbaratayna waa bisho waxbaratay oo way ka qiimo badan tahay yacni wiil gabadha waxbaratay way waa hooyo ummad badan bay bedeleysaa macnihii waa ka jaanis badan tahay waana ka horumarinaysaa bulshada inta wiilku qabanaya in ka badanna inay qabanayso gabadhu waa aaminsanahay balse dardaaranka aan gabdhaha soomaaliyeed u reebayaa waxay tahay in wax la barto la dadaalo xagga managementigana dumarka ku ammaansan dumarkaana yacni arrintaa ku horeeya inay ku dadaalaan xagga yacni maadooyinkan oo kale inay bartaan waa yacni maamuliddii bini aadanka khibraadkii systemkii yacni maadaama iyaguba yihiin dadka ugu horeeya oo systemka gacanta ku haya si guud in ay maadooyinka bartaan oo focuska saaraan oo isku dhiirigeliyaan inay waxbarashada ilaa iyo heerka saddexaad sii wadaan
aad ayaad u mahadsan tahay Fartuun Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah ardada wax ka baratay dalka Malaysia isla markaana hadda ku sugan magaalada Kuala Lumpur rajaynaysana inay dib ugu laabato dalka Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Cumar Baafo oo nala socodsiinayay wareysigaasi ku saabsanaa saameynta ardayda uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Malaysia weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suganta aan soo qabto heestii dhuuboy waxaa ku luqaynaya Haaruun Leewaaye Stasi Lubo an intaasi ku dhaafno waxa ku luqeynayay Harun Lewaye markana Qardho. Qaar ka mid ah dhalinyarada ganacsatada suuqyada magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa loo qabtay tababar ay ku baranayeen sidii ay u horumarin lahaayeen ganacsiyadooda. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahmud Yusuf.
Tababarkan ayaa ahaa mid ay ka faa'iideysanayeen dhalinyarada ganacsiga ku leh suuqyada magaalada Qardho ee ganacsiga yaryar, kuwaas oo maanta la baray horumarinta ganacsiga iyo ka hortagista maaraynta khataraha. Inta uu socday tababarkan ayaa dhalinyarada loo sheegay in mararka qaar ay dhici karaan in dhalinyaradu ay la kulmi karaan khataro ganacsiga ah, balse looga baahan yahay in ay u jihaystaan sida ay u maareyn lahaayeen iyagoo aan suuqa ka bixin, iyo sidoo kale in dhalinyarada kale ay la yimaadaan halabuur ganacsi. Tababarkan ganacsatada lagu tababarayay ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay Xasan Muuse Nuux oo ka socday bankiga Salaam oo soo qaban qaabiyay tababarka dhalinyarada loo qabtay, isagoona ka hadlay hadafka dhalinyarada laga leeyahay horumarinta ganacsigooda.
Waxaa hadafku uu yahay waxaanu door bidnay inaanu idinku yeerno bal in aanu skilliska ay u baahan tahay ganacsigu inaanu wax idinka barno, wax idinka sheegno. Dhalinyartuna waxay ka mid yihiin dadka aan ixtiraamku badan u hayno, waa dad soo koraya, waa dadka mustaqbalka la rabo inay biri hoggaamiyaan, waa dadka noqonaya biri ganacsatadii biri, waa dadka noqonaya dadkii shirkadkan biri maamuli lahaa. Dhalinyarada way meel kale ka imanmayaan, marka dhalinyartu target fiican bay noo leeyihiin. Waana soo dhaweynaynaa insha Allahu Ta'ala.
Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Qardho oo ka kala socday shirkadaha ayaa dhalinyarada kula dardaarmay sidii ay u sii wadi lahaayeen ganacsigooda oo aysan marna ka bixin suuqa, iyagoo la imaanaya halabuuro kale si ay u horumariyaan ganacsigooda.
Dhalinyarada loogu tababari lahaa shaqo abuurka barnaamijka sidaa ka aragtaan boorkana waxa weeye shaqayso ama shaqo abuuro. Runtii waa barnaamij aad iyo aad iyo aad muhiim u ah. Adduunyada waxa ku baxda barnaamijyada ka qaybgalkooda dadku waxay u maraan safar dhaadheer iyo kharash badan. Ilaahay waa mahadiska leh bifadlillahi wa tawfiiqihi inaynu magaalada Qardho dhalinyaradii reer Qardho ay nasiib u yeeshaan.
Saa u shaqaysan lahaydeen xirfadiina la kordhiyo, tababar la idin siiyo, aqoon la idin siiyo, waa mudnayd inaad timaadaan. Idinkana waa idin mahadcelinayaa.
Badanaana waxaa mararka qaarkood dhacda qof hal abuur leh inuu mararka qaarkood kaco, oo qofkii shaki uu ka galo hal abuurku laftigiisu inuu masaa'ib iyo dhibaato iyo qofku inuu hantidiisi waayo hal abuurku inuu keeno. Laakiin hal abuurka wax akhrinta iyo waxbaarista caalamku maanta walaal ayaa dhanka u socda, waa ogtihiin.
Anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ganacsada gobolka Karkar guud ahaan, gaar ahaan degmada Qardho, waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo tababarkan ee noo qabanayso shirkadda Salaam Banki, kaasoo ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo ka hortagga khataraha ganacsigu leeyahay. Annagu og ahamiyadda loo qabo maantay in la helo tababarkaas iyo aqoon isweydaarsigaas, weliba qof mudan uu tababarka bixinayo. Waxaan kaloo annagoo hadka ganacsadaana waxaan soo dhaweynaynaa tababarada noocaas in la badiyo.
Intaasi kadib, qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideysanaysay tababarkan ayaa sheegay in wax badan oo mugdi kaga jiray ganacsigooda ay haatan ay ka faa'iideysteen, diyaarna ay u yihiin in ganacsiyo kale ay abuuraan.
Oo ay nagu wacyigeliyaan runtii wax badan baa ka faa'iideynay, aad baa uga mahadcelinayaa. Runtii shaqooyin badan oo ani ahaan aan ka xishoon jiray maanta ku dhiiradeynaa, yacni aan bilaabo insha Allah. Aad ugu mahadsan si wanaagsan inoo dhiirigeliyeen. Runtii barnaamijka qaalisa yacni weli ma aan soo xaadirin, aad baa uga mahadcelinayaa.
Magacaygu waa Cabdishakuur Ciise Cabdikariim. Ka soo qayb galay tababarka bini aadamku sidiisa waa u baahan yahay wax dhaqaajiya ama musafiisha waa u baahan yahay. Alfa mara in badan waa u mahadcelinayna.
Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika caawa farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamij gaara ay samaynaysay ay soo qaban qaabisay salaam bangi. Barnaamijkaas ahaa shaqayso ama shaqayso ama shaqo abuuro. Barnaamijyadan oo kale waxaan jeclaan lahaa inay
shaqayso ama shaqo abuuro, kaasoo ahaa dhiirigelin iyo dardargelin dhalinyarada awooddeeda oo la rabo inay soo saaraan waxyaabaha ay ku fakarayaan, sida idiyooyinka ku duugan si ay uga baxaan shaqola-aanta dhalinyarada jaamacadaha dhammeeyey. Iyo aad isugu taxallujiyay barnaamijkaas, baan halkan ooga mahadcelinayaa. Runtii wax badan baan ka faa'iiday, anigoo ka shaqsi ahaan bartay wax badan oo la xiriira dhaqaalaha iyo ganacsiga, haddana dee wuxuu ii ahaa dhiirigelin iyo riixid. Wax badan oo aad ii bushkareeyay baan ka faa'iiday. Wuxuu ahaa TEDx baan dhihi karaa, ama waa ka qiimo badnaa.
Yuusuf Maxamed, VOA Boosaaso.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u doonayso ciyaaryahan James Maddison oo ka mid ah xidigaha ay sida weyn ugu dhaarato kooxda Leicester City ee kubadda cagta. James Maddison ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Arsenal ay ku bixin karto qiimahaasi. Walow kooxda Leicester City uusan saarnayn cadaadis ku qasbaya in xidiga ay iibiyaan, maadaama ay kula jiraan qandaraas ilaa iyo 2024. 24-jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kulamo badan ku seegay dhaawac soo gaaray, laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid u diyaar ah in kooxdiisa uu kala qayb galo xilli ciyaareedka dib u furmaya 13-ka bisha Agoost ee soo socota. Kooxda Leicester City ayaa toddobaad ka hor furitaanka horyaalka Premier League waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kulanka loo yaqaano Community Shield Cup, kaasoo ay wada ciyaaraan labada kooxood ee ku soo kala guuleysta horyaalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka. Kooxda Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Martin Odegaard oo ka tirsan kooxda Real Madrid, kaasoo xil ciyaareedkii la soo dhaafay qaab amaaha kula joogay. Arsenal ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay si rasmi ah ula siixdaan, walow kooxda Real Madrid ay ka cagajiidayso in xidigan ay si rasmi ah u iibiyaan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay si weyn u doonaysaa ciyaaryahan Erik Haaland oo weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagta. Chelsea ayaa la sheegay in xidigan ay ka gudbiyeen dalab 100 milyan oo euro ah, laakiin kooxda Borussia Dortmund ayaa la rumaysan yahay in xidigan aysan ku iibin doonin wax ka yar 150 milyan oo euro. 20-jirka u dhashay dalka Norway ayaa kooxdiisa Dortmund xilli ciyaareedkii la soo dhaafay u dhaliyay 14 gool 14 kulan oo ugu saftay tartamadii uu ka qayb galay. Haaland ayaa sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Manchester United, laakiin ilaa iyo hadda lama sheegin dalab rasmi ah oo ay ka gudbiyeen. United ayaa kooxda Borussia Dortmund kasoo iibsatay saaxiibka Haaland ee Jadon Sancho, kaasoo ay kula wareegeen 37 milyan oo pound. Dhinaca kale, ciyaaraha Olombikada ee ka socda dalka Japan ayaa qaybtiisa tenniska waxaa laga reebay 3 gabdhood ee ugu sarreeya ciyaarta tenniska ee adduunka. Naomi Osaka oo ka mid ah gabdhaha ugu sarreeya ciyaaraha tenniska ayaana lagu reebay wareegga 3 ee tartanka tenniska Olombikada, iyadoo ku baxday gacmaha gabadha u dhalatay dalka Czech Republic ee Markéta Vondrousova. Osaka ayaa loo malaynayay inay noqon doonto gabadhii ugu horreysay u dhalatay dalka Japan ee ku guuleysata ciyaaraha tenniska Olombikada adduunka. Barbara Krejcikova oo u dhalatay isla dalka Czech Republic ayaa iyadana ka hartay tartankan, taasoo kusoo guuleysatay koobka French Open ee tenniska. Sidoo kale, Ashley Barty oo ah gabadhii kusoo guuleysatay tartanka Wimbledon Open una dhalatay dalka Australia ayaa iyadana ka mid ah 3 gabdhood ee waaweynaa ee tartankan ka haray. Gabdhahan 3 ayaana ka mid ah kuwii loo saadaalinayay in sanadkan midkood uu ku guuleysan doono tartanka ciyaaraha tenniska gabdhaha Olombikada adduunka. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa. markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suuganta aan soo qabto heestii xasilay waxa ku luuqeynaya Xabad Muuse. Heestaasi xasilay ee uu ku luuqeeyo Xabad Muuse ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tani idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sidi Hawa iyo Adam ba la isku keen xulayee